Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þætti er Hallur Hallsson. Hallur er sagnfræðingur og fréttamaður, fyrirverandi blaðamaður. Velkomin, Hallur.
Takk fyrir það, vinur.
Nú, þú ert að skrifa grein á blaðsíðu 18 í Moggan, Mogganum í morgun, og mann Tommy Robinson. Nú, þetta er eiginlega... Þetta mál nú kannski grófundáttun eða tvíþætt. Fyrsta lagi, af hverju maðurinn settur uppalega í fangelsi og hvaða ástæðu leiddu til þess. Og hinn kannski aðbúnaður hans í fangelsinu og nú hefur það verið þróun í svona okkar samfélögum að jafnvel hinn verstu glæpamenn, raðmorðingir og aðrir fá svona sæmilegan aðbúnað í fangelsum. En þarna viljast vera eitthvað vikið frá því og við kannski koma því á eftir. Mm. En ef við byrjum á fyrra atriðinu, þá þar kannski margir hlustendur út að sögu og aðrir sem að kannski vita ekki af hverju þessi maður, Tommy Robinson, var tekið svo ákvörðun af dómar, hann fær í 13 mánaða fangelsi. Kannski er rétt að greina frá svona lauslega þessu manni og hvers vegna hann var að fara að inn?
Já, sko, Tommy Robinson, þetta mál í hnotskurn er að lýsir því sem er að gerast í okkar samfélögum, okkar vestrænu samfélögum. Þarna var sko alþýðumaður, bara strákur eins og ég og þú. 35 ára gamall og þú og hérna fyrir utan dómstól í Líts sakadóm í Líts og er að segja fréttir af réttaröldum sem þar fara innan dyra og það eru 250 manns sem eru að fylgjast með þessum hérna þessar útsendingar. Dómarinn kemur auga á hann út um hérna glugga og sigar lögreglu á hann og hann er handtekinn á stað og stund og dómarinn þeir beita blekkingum til þess að koma í veg fyrir að maðurinn fái lögmannsinn og það er mjög alvarlegt.
En hvernig frétti dómarinn af þessu? Nú hann dómar í dómsal og svo allt í einu hann þarna fyrir utan og bara er að fyrir utan dómsal og fyrir utan húsið þarna. En það var allt í einu ákveðu dómarinn það að hann skuli færið til hús og hvernig fylgist dómarinn með hann en hvers konar skilaboð
þetta er svo einkennlegt þetta er svo sérkennlegt og þetta lýsir réttrúnaðinum sem er
í gangi orðið. Var búið að ákveða þetta það? Vissi hann kæmi þarna?
Nei, nú veit ég það ekki, ég get ekki farið inn í kollinn á þessum dómarinn frekar en þú. Við vitum það ekki, við vitum bara það að það sem gerist er að maðurinn er handtekinn. Hann er færður fyrir þennan dómara. Honum er neitað lögmann ákærur sem eru ekki gefnar út.
En það sagt að hann hafi játast undir sakir sem að hann vissi ekki hverja voru.
Og hann segir sjálfur að það sé ósatt. Hann hafi aldrei játað á sinn ein brot. En nema hvað það sem gerist þarna á 5 klukkustundum að þá þessi maður dæmdur í 13 mánuða fangelsi.
Já.
13 mánuða fangelsi. Og það sem hann að gera í besta falli hugsanlega borgarlega ólíni. En dómarinn hérna dæmir hann á þeim forsendum að hann hafi frammi glæp og hann svo sendur í eitt alræmdasta fangelsi Bretlands þar sem múslimar ráða ríkjum og hérna og það sem gerðist fyrir helgina var það að áfríunadómstóll í Bretlandi dæmdi þessi réttarhöld og þennan dóm þessa sakadómara ógilti dómin og skipaði svo fyrir að Tommy Robinson yrði látin laus og sagði raunar að þessi dómari má ekki koma nála frekar réttarhöldum yfir þessum manni.
Nei.
Og dómarinn segir líka annað þessi áfríunar dómstóll Burnett Láverður heitir hann sem mælti dómsorðið að það megi heita með ólíkindum to say the least að ekki sé sterkar orði kveðið að þriggja barna faðir fjölskyldumaður sé handtekinn á götu og hann dæmdur í 13 mánaða fangelsi án þess að þessi atriði sé tekin inn í þetta hann er bara kerður í fangelsi á þess að fjölskylda hans viti og hafi vitneskjum þetta er hérna brot á öllum réttarfarsreglum og dómurinn hann var hrein og klár ólög og þeir segja það í þessum dómi hugsaðar það þeir segja hérna að það hafi skilja mátt á sakadómaranum að hann hafi framið glæp fremur en borgaralega óhlýðni og svo segir dómarinn orðrétt mistöka sem þessi hafa alvarlegar afleiðingar fyrir classification of prisoners þetta segir dómarinn
flokkun á föngum
já, þessi gjörð dómstólsin gerir það verkum að Tommy Robinson sendur svo í eitt alræmdasta fangelsi Bretlands þar sem múslimar ráða ríkjum þar sem og menn vita að Tommy Robinson þar í lífsættu
fangelsi sem menn hafa drepið það
já,
með
já.
Því að setja hann í einangrun
en veistu hvar þeir sett hann í einangrun Þeir sett hann í einangrun fyrir utan moskuna í fangelsinu það moska í fangelsinu Þeir setja hann í einangrun og síðan þeir öskrandi stappandi og berjandi í hérna fangelsisurðina og stundum hún opin skilja þeir eftir hérna úr lás fangaverðirnir og það svona lítill gluggi
Þannig að hver sem ekki drauðst inn í
klefarjón Já, og það svona lítill gluggi á fangelsum eins og við þekkjum þar sem þú réttir inn matið eitthvað nema hvað að þar eru þeir hrækjandi og kastandinn saur inn á mannin öskrandi eins og skepnur fyrir utan en það eru þetta náttúrulega bara dólgar og illmenni sem svona láta svona gengur á í 2 mánuði og drengurinn, þessi Tommy Robinson hann treysti sér ekki vegna þess að þá var hann í lífsveittu að fara inn í mötunettið og hann treysti því ekki að mötuneyti smatunin kæmi til hans heldur borðað hann túnafisk úr dós í 2 mánuði hann misti 20 kíló og 2 mánuðum þessi drengur þetta Bretland okkar dags þetta Bretland okkar tíðar þetta hið semi íslamska Bretland martröðin að magnast upp þarna Og það sem svo hörmulegt, það sem svo hörmulegt betur, er að breskir fjölmiðlar hafa þetta mál neðanmáls.
Ekki engu bresk.
Og ekki, nei, heldur líka íslenskir. Heldur líka íslenskir og maður á ekki orð yfir því sem að gerast í samfélagi okkar og í hennum vestrænu samfélagum. Og hvert þetta góða fólk, þessi diplóma elíta ríkisins sem telur sig alþýðu fólki æðri, hvert þetta fólk, góða fólkið er að fara með þessi samfélagi okkar. Það svo alvarlegt og hérna og svo bara öll umræða þögguð.
En það sem vekur athygli auðvitað að áfrýjunardómstóllinn kemst að þeirri niðurstöðu að margar reglur í sakamálaréttarfari voru virtar að vettu af þessum dómara.
Nákvæmlega.
Það liggur alveg fyrir.
Það liggur fyrir.
Og það eiginlega enginn jafnvel andstæðingarnir sem mótmæla þessu.
Nei.
Það enginn sem mótmæla því nánast en sem svo athyglisvert. En það sem kannski óhugnanlegast við að tilsíða svona dómarar og það búið í raun og vera stjórnmála væða dómskerfið í það.
Nákvæmlega.
Og það þetta sem að gerast að þeir sem hafa ekki eru á móti þessum skoðunum hans sem þetta allt í lagi og
menn geta haft skoðun á því
en þeir líta svo á að þeir sem hafa svona skoðunir eða skoðunir aðrir en þeir sætta sig við að þeir eigi ekki að njóta réttarvenda dómskerfið á að misnota það til þess að ná sér niður á þeim setja það í fangelsi þar sem að líf þeir sett í hættu og síðan þegar hann kemst út og liggur fyrir niðurstaðan þá eru þið bara súrir yfir því og bara eru ósáttir í staðan fyrir að skamma sín fyrir það sem við erum gert sem sýnir raun og veru það að hér erum við komin á mjög hátt stig super ofstækis í raun og veru það verður ekki einn að túlka það öðru vísi því að þegar út fann að halda því fram með þessi kaldastríðunum ef við förum aftur til þess tíma sem að þá datt engum í hug að hér á Vesturlöndum í Bretlandi að til dæmis nú voru þeir sem stuttu Varsjábandalagið og Sovjetið og kommunismann það datt engum í hug að fara að taka þá og fyrir það að taka þá á götun og stinga þeim í fangelsi og sitja á innan einhverja brjálæðinga það hefði verið eitthvað verið sagt ég gerir á fyrir að borgarlega blöð hefði srýsiðu og sagt nei þetta ég mennum þeir geta haft þeir styrja alræðiskerfi en þeir hafa rétt á því að hafa skoðanir þeir hafa tjáningafrelsi og þeir eiga að njóta réttarvendur eins og allir aðri en nú komin allt annað dæmi þetta þessir aðlar sem að reka þessa stefnu og eru búinir að í stjórnmálavæði bæði akademíuna fjölmiðlana, dómskerfið jafnvel lögregluna og þá erum við komin út á sko mjög hála og ekki bara hála braut, þetta er alveg óbærilegt að þurfa að búa við þetta.
Já, þetta er algjörlega, þetta er svo hörmulegt og hugsa er það. Þú ert nú búin að lesa þessa grein. Finnst þér eitthvað í þessari grein sem gerða verkum að hún megi ekki birtast annars staðar opinberlega eða megi ekki koma fyrir augu fólks?
Já, hún er náttúrulega ádeila.
Hún er ádeila.
Ádeila á það hvernig meðferð á þessu manni var. Og það er það sem sumir vilja þessi meðferð fari fram.
Já, það er
þá er þeir að móta greininni, það er ljóst. Og þá er þeir ekki lindið því að menn almennt njóti réttarvenda ef þeir ekki sammála. Sjálfir ætlast þeir til þess að þeir séu friðhelgir og njóti réttarvenda. Og með þeim hætti.
Sko, þessi grein birtist í Morgunblaðinu. Og ég gerði það í morgun að ég senda hana inn á fjölmiðlasíður sem heitir Fjölmiðlanördar sem er umræðu vettvangur fjölmiðlamanna um fréttir og hérna og með því að segja hér er grein sem ég birtist í Morgunblaðinu í dag og svo fer af stað náttúrulega þessi svakalega umræða og þarna eru blaðamenn að tjá sig þetta og það náttúrulega hraunaði yfir mig sérðu og sagt að ég sé að bera lígi og borð fyrir fólk
að þetta hafi ekki gert
já,
það er bara að þeir neyta því að áfeyna dómstofn
full af rangfærslum segir, heyrðu, svo kemur eitt snillingur fyrir vendur sjónvarsmaður og segir, já þessi grein þetta á ekki derindi á þessa síðu okkar. Veistu hvað gerist næst? greinin náttúrulega er horfin af síðunni. Blaðamenn get ekki tekið umræðuna í sínum ranni. Af því hún náttúrulega svo óþægileg. Og hvað heldur, en það gerðist nú annað. DVF birti á, fyrir helgina, ég held að vera að fyrsta einn, birti fréttum að Tommy var í laus úr fangelsi.
Já, loksins.
Loksins, hann birti, já. Já, ég held að hafi verið. Nema hvað að það blaðamaður, hann heitir hérna, hvað heitir hann? Hann heitir
Borgþór
Ellert Sverrisson.
Já, já.
Fyrir blaðamaður.
Já, hann hjá DVF.
Hann hjá DVF birtir þarna frétt sem var svona, ég hefði ekki skrifað hana þannig, en það náttúrulega bara við, það engin tveir sem gera hlutin
eins.
Nema hvað heldur að gerist, Pétur? Hvað heldur að gerist? Umræðustjóri ríkisins, Egill Helgason, kemur og byrjar að tjá sig þetta. Og hvað heldur að Egill Helgason segi? Hann segir að Tommy sé sérlega ógeðfellt eintak að manni.
Af hverju segir hann það?
Hann spyr kollega sinn í háði hvort að Tommy Robinson sé virkilega nýja átrúnaðagoði hans fyrir að byrta fréttina sér það. Og síðan byrti hann hérna fréttina á Facebook síðinu sinni, sko það sem þessu umræði að fer fram. Og hvað heldur hann segi við þennan blaðamann Egill Helgason umræðustjóri ríkisins þú ert of góður náungi til þess að áhuga á þessu liði Gústi hvað Egill Helgason að segja hvað þessi páfi í dýrabæ upp á efsta leiti að segja hvaða skilaboð hann að senda hann að senda út að skilaboð nei Gústi, við ræðum ekki þetta er fyrirlitlega fólkið þetta er því til plorebuls það ekki verðut okkar athygli, við segjum ekki fréttir af þessu pakki við segjum ekki fréttir af óbreyttu alþýðu fólki þetta í raun og veru það sem Egill Helgason að segja og hugsaðu þér að þarna dýrabær George Orwell lifandi komin þarna er félagi Napóleon mættur til þess að segja hvað fólk á að hugsa til þess að segja hvað fólk megi hérna segja frá hvaða fréttir eigi að vera í öðrum fjölmiðlum hugsaði brjálæði sem við stöndum frammi fyrir því að það eigi bara að vera ein ríkisskoðun sko spádómur Martins Mostals er að rætast eina ríkisskoðun, manst eftir því manst eftir Martini Mostal ein ríkisglerugu ein ríkisskoðun
hann var þó skemmtilega
þetta er svo veistu, þetta er svo galið sem að gerast þetta er
en
svo galið
og
svo ég náttúrulega svífurtur útrúpaður ég hafði náttúrulega verið svífurtur útrúpaður á síðunni sérðu þannig að það ekki upp á það en góða fólkið þetta sem hérna sem finnst fyrirlitlega fólkið ekki verð þess að fá nokkra umræðu eða athygli.
En hvað vill góða fólki ganga langt? Vill allir dæmis láta drepa þá sem hafa aðra skoðanir og ef að það verður gert og það nú kannski stutt í það eftir þetta
Já,
þá verða bara hreinlega þeir sem eru sko hafa vonda skoðanir og eru vondir menna það er bara útrýmaðum og skjóta það býttu við og þegar að því gerði þá ætti ekki að lögsækja þá sem væri að drepa þá og ekki að greina frá því heldur svo að þeir eru ekki að pissa með
Nákvæmlega
Þetta er náttúrulega næsta skrefið
Nákvæmlega Þú sért að fjölmiðlar í Bretland hafa ekki sagt frá þessu máli hann einu viti frekar en jú, sko, þegar þessi drengur þetta er bara óbreyttur alþýðu strákur sérðu og hann talar ekki tungum á leigja selgasonar eða fína fólksins, góða fólksins sko. Þetta er bara óbreyttur alþýðu strákur sem kemur út á fangelsinu og þar eru tveir helstu fjölmiðlarnir falsmiðlarnir Sky og hérna BBC og drengurinn segir ég ræði ekki við ykkur þið hérna þið segið ekkert nema lygar mig og neitaði að tjá sig við þá og hélt leiðar sínar og hérna og auðvitað voru fréttir þessara miðla af þessu máli litaðar í samræmi við þetta hann var gerður að óbreyttum ómerkilegum innan gæsalapa fyrirlitlegum hann... deplorable manneskjum
Já en fyrir við sko, hann var fórnalambi
hann var, já, sérðu hann var fórnalambi
en það það sem vegna þessa fórnaramsvæðingin sem að góða fólkið vill nú stöðla þegar þeirra fólk annars vegar má ekki verða til þess að einhverju aðri tengist því
já, já,
það ekki veistu, bara, það sem að kemur út úr þess
ég myndi ætla það vinur, ég myndi ætla það að við séum komin á svo alvarlegan stað að það tekur út yfir allan þjófabálk og að dýrabær George Orwell skuli standa upp á hæðinni þarna á efsta leiti og hérna senda út eina ríkiskoðun og segja fólki hvað það má segja og hvað það má hugsa og hvað það má hérna hvaða frétti má flytja náttúrulega afar sjokkerandi niðursta. Svo náttúrulega þið út að saga, útrópuð af því að hún neitar að beygja sig undir réttrúnað þeirra. Falsmiðlana sem ljúga alltaf ríkisútvarpið í öllum sínum fréttum. Það sama, sko ríkisútvarpið elur á fordómum heift og hatri í garð gyðinga. Búin að gera það í áratugi. Ríkisútvarpið elur á fordómum og heift og hatri í garð bandaríkjana og núvarandi forseta bandaríkjana. Það ekki til neitt sem heitir málefnaleg umfjöllun í þessu. Ríkisútvarpið elur á heift hatri og fordómum í garð rússa.
Núna eftir Sovjet.
Eftir Sovjet. Sko, hugsaði þetta eftir Sovjet.
Já, ekki áður. Þetta,
nákvæmlega. Og síðan náttúrulega bara borgarlega sinnað fólk á ekki enga eingöngu þarna. Þarna koma til þess að ræða við Egil Helgason. Þetta góða fólk sem lítur á sig sem æðra óbreyttu alþýðu fólki. Af því að það svo merkilegt, af því að það með diplómu, af því að með háskóla gráðu. Það
sem er nú enga diplómu.
Nei, svo það. Segjast vera með diplómur. Þetta er náttúrulega, þetta er sko, ég náttúrulega var á stöðu 2. Og ég man eftir því að þegar ég var á stöðu 2 þá var Marteinn Málsdal og við vorum að þessar stiklu voru þá framleitar. Þar sem að var að segja engin ríkisgleru og engin... Nei, bara ein ríkisgleru bara ein ríkisskoðun ég náttúrulega ekki
en hæðu, nú hefur þú starfað á þessum fjallum
en þá var stöðu 2 frjálslind og opin og málefnali
en hvað með rúf þá?
Rúf náttúrulega
þá
rúf var náttúrulega þá sko, gat ekki gert það sem síðar gerðist þú var áttarðu á því hvenær réttrúnaður virkilega hérna og öfgarnir taka yfir og myrkri tekur yfir ríkisútarfið það er 15 ár síðan
já
það er 15 ár síðan
verðingur sérstakur að
já, ég vil meina það sko. Það er tvennt sem gerist með skömmum millibili það gerist það að skuggabaldur maðurinn sem gerir tilkall til þess að vera skuggabaldur Íslandssögunar Jón Ásgeir Jóhannesson tekur yfir alla helstu fjölmiðla landsins eftir að Ólafur Ragnar hafði nota bene neitaði samþykkja fjölmiðla frumvarpið og hann dregur inn þetta góða lið til þess að fara að berja á borgarlega sinnuðum sjónarmiðum síðan gerist að 2005 að það ráðin fréttastjóri á ríkisútvarpið Georg Auðun og hann ræfillinn blessaði drengurinn er að labba til fyrsta starfstagsins þegar allt góða fólkið allt hiskið mætir og baular og öskrar á manninn þegar að kemur inn og flæmir hann út úr byggingunni
Já,
á fyrsta degi og hvað gerðist einn af þeim, Óðinn Jónsson var ráðinn hérna fréttastjóri ríkisútvarpsins og myrkrið hérna færðist yfir ríkisútvarpið og það hefur alltaf versnað og versnað jafnt og þétt og nú erum við komin á þann stað að allir helstu fjölmiðla landsins flytja þessa ríkisskoðun það bara ein ríkisskoðun það ekki munur á stöð 2 og rúð það ekki munur á þessu þau flytja sömu nýðfréttirnar um gyðinga um Bandaríkin um Rússa um Pútín, um Trump það sko menn jafnvel þegar Trump rævillinn hann náttúrulega stríðakjæftur en hann náttúrulega hann eins og búinn að koma efnahagslífi Ameríku og fleygiferð en þegar þessi hérna maður segir það í ræðu að og leggur það til að fólk þegar það mætir á kjörstað að það sé með mynd af sér í persónuskilríkjum sínum eða kreditkortum til að staðfesta hver það er heyrðu þá náttúrulega afbakar og afflytur ríkisútvarpið þetta og segir að það sé augljóst að Donald Trump hafi ekki farið út í búð mjög lengi
Nei, sko, máli það framöndið þetta að það gott úr minnust á þetta sko, það þannig að á Íslandi þá þarf fórseti Íslands að sína nafnskírteinu eða passa
Já.
Hann þarf að gera það og þegar við séð það við skulum bara að halda okkur við fórseti
okay.
Nú vita allir fyrir fórseti og það vita allir á kjörsk hann þarf að sína, hann fær ekki að kjósa
nema
að sína það
þar
sem þeir vilja hann út í Ameríku þeir vilja að menn þurfi ekkit að sína slik
á
hvernig hópa sérstaklega ekki að hvað minni hluta hópa
þannig
að minni hluta hópar geti kannski kosið aftur og aftur
demokrata
og þeir vilja hafa þetta
þeir vilja hafa þetta ógagnsæi
og þeir telja ef að þetta kerfi sé ekki þá sé vel að brjóta réttindi á minni hluta þetta nákvæmlega sama og síðan tekur rúf þetta upp og heldur að hér séu meiri hátt að mannrétta brot gegn minni hluta hópum í Bandaríkjum sérstaklega svörtum
og það að þessu svartimenn eru svo vitlausi segja þeir sko þeim er ekki treystandi til þess
þeir segja það ekki. En þá er rökin þau
að það
þá er rökin þau að svartimenn get ekki orðið sér út um nein skírteini ekki hérna bifreiða skírteini passa nafnskírteini eða neitt slíkt þetta er náttúrulega stór furðulegt
þetta er alveg undarlegt sem að gerast og allt þetta sko kemur eiginlega úr sömu elfunni sko
en er það ekki þannig Hallur að þessi fréttastjórar hjá Rúf að þeir ráða ekkit við þetta með þennan mannskap
það er partur af þessu
já og er ekki bara nú er þetta fréttastjóru hún ræður ekkit við þetta fólk
ég veit það að Bogi og ég sagði nú einu sinni við Boga Bogi er þetta bara getur þetta gengið svona allar þessar lega fréttir sem ganga þetta mörg á síðan ganga alltaf Ísrael það er alltaf öllu snúið við og að þeir sem fara sko hryðjuverkamennirnir eru gerðir að nánast kaþólkum prestum þá sagði Bogi ég er nú alveg sammálaður þetta er bara alveg svakalegt en við getum ég meina, við getum ekkert gert hann hefur þennan áhuga þessi tiltekni fréttamaður Þorvaldur Friðriksson hann bara kemur með þessa fréttir
Góðir hlustendur þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Hallur Hallsson sagnfræðingur og fyrirvendi blaðamaður, fréttamaður og við ætlum að fá núna auðlýsingar og hlýða þær og eftir auðlýsingarhlýða þá höldum við umræðunni áfram
Útvarp saga, besti vinu þinn
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is
Lambhagasalat Hafbergs garðyrkjubónda er hreint og gott og það er ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Þar þú á húðmeðferð að halda. Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun sími 533-1320. Veitingahúsi Lauga á Saulísir. Ömmu kótilettunar, þessar gömlu góðu með sykubrúnuðum kartöflum og rauðkáli. Alla þriðjudaga og fimmtudaga í hádeginu. Lauga ás. Asparstykki og gos á sumartilboði á 990 krónur. Bakarameistarin, bökum þetta. Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbólur og einni gamaldags hakkbólur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Útsalan heldur áfram, allt á hálfverði, verðlistin Suðurlandsbraut 30.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda, dún og fiður Laugavegi 87. Gott úrval af nýjum og notuðum bílum. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2. ALS húsaviðgerðir, þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir sími 692-1570, 692-1570.
Hreinverk auðlýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða þann Hall Hallsson, sagfræðing og blaðamann. Við erum að ræða meðal annars hérna grein sem hann skrifaði í Moggann, byttist í morgun, aðgerðasinnan og blaðamanninn Tommy Robinson sem var ranglega sviftur frelsi núna í nokkra mánuði og var dæmdur í 13 mánuða fangelsi. Það er búið að áfrýna dómstóll komst að þeirri niðurstöðu að dómarinn sem dæmdi hann hafi ekki farið eftir meginreglum sakamálaréttar í svona mörgum atriðum. Nú, Hallur, hvað segir í sambandi við fjölmiðlana? Heldur áttu vona því að þetta bara haldi áfram, þá nú búast við því, það verður alltaf nokkur breyting nema bara að aðrir sem að nýta það frelsi sem að þeir fá, skoðanafrelsi, beiti því og reyni að koma hinu sann á framfæri eftir bestu getur?
Já, þetta er stór spurning í raun og veru sem þú ert að spyrja sko vegna þess að það hefur orðið afar alvarlegt slys, stór slys á Vesturlöndum og í vestrænni menningu og það er gerð hörð atlaga að vestrænni siðmenningu eins og við þekkjum hana og þar á meðal lýðræði og málfrelsi. Nú hérna miðast allt við einhverja hópa, einhverja minnilhuta hópa og það má ekki móðga fólk. Og ríkisvaldið í vestrænum löndum, þar á meðal Íslandi eins og þú þekkir, er situr á bakvið einhverja luktardýr og er að fylgjast með því hvað þú og ég erum að segja. og síðan náttúrulega rapport er að góða fólkið í þetta og hérna og það komin skoðana lögregla
Já.
Inn í vestrann samfélag, það komið hatur slóður.
Þar á meðal á Íslandi.
Þar á meðal á Íslandi.
Og það verið að kenna þetta á Akureyri, að fólki sem kannski ekkert nægilega vel að sér skoðanabreys og tjáningafræs.
Ok.
Að lögreglum er þurfa að hlusta á þetta.
Og... Þannig vegið af einni helstu grunnstóð vestrann, grundvallar
á tjáningafræs er ekkert vestrann líðræð.
Það er ekki til.
Við skulum bara gera okkur kveipið. Það getum við bara lagt
þannig. Þú mátt ekki segja neitt sem getur sært tilfinningu múslima eða
samkynhneigð. Hæð, máttu ekki hæðast að minni hluta hópin?
Nei, nei.
Akkur máttu ekki það má hæðast að
það má
hæðast að þér?
Það má hæðast að Halli Hallssyni. Það má hæðast að lögsækja
Pétur Gunnlaugsson. Það má hæðast að útvarp svo, já.
Og allt í lagi með það, sérðu. Og það má hæðast að Jesú Kristi, en það má ekki hæðast að Múhameð. Nei,
og það má ekki hæðast. Þá er það koma, þessi minni hluta hópa.
Allt í lagi komið ný regla inn.
Minni hluta hópaðin njóta meiri réttarvendar og æruvendar
Nákvæmlega.
En aðrar. Akkurat. Og þá spurningin hvernig getur það staðið?
Akkurat. Og þetta er þróun sem hefur verið að eitra útrásir og eitra hérna fjölmiðlana á Vesturlöndum. Og það er svakaleg baráta sem í gangi í vestrænum samfélögum í dag. Og kannski eru ögur stund.
En nú það þannig, þú varst að greina frá því var að gerast á netinu, þú varst að segja frá því.
Já.
Það sem ég hef séð þegar þessi máli eru, maður kemur stundum og skoðar þetta, að þá finnst mér það svona nokkuð augljóst að þeir sem eru að ráðast hérna gegn því að menn fá að tjá sig, eins og þú gerir, að þeir komandi fram með neinn málefnali sjónami, þeir kallaði alls konar nöfnum, fasisti, rasisti og svo fram. En þeir, og svo hefst einhver svona þerra lýsing og einhver ósannindi, en það aldrei fjallað það af hverju, tökum til dæmis þetta mál út ánum Tommy Robinson, eru þeir inn á því að fyrri dómurinn hafi verið réttur en að niðurstaðan áfríðanar réttarins hafi verið rangur. Akkur fjallar er ekki það?
Nákvæmlega.
Nú geta að lesi þetta
Nákvæmlega.
En þeir geta það ekki. Nei. Ég veit ekki hvort þeir kunna lesa enns lagamál, ég veit það ekki, hitt er svo annað mál en þeir telja sig á mjög háu stigi á flestum sviðum en akkur geta það ekki rætt þessi mál.
Ja, það nefnilega það sorglega við þetta og hugsa skilabúðin sem umræðustjóri ríkisins Egill Helgason sendir út þegar hann segir við þennan blaðamann sem hafði leift sér að skrifa fréttum Tommy Robinson í DFF og leift sér að setja þessa frétt á vegginn hjá sér bara með tveimur orðum eða þreimur, ó Tommy Tommy hugsaðu þér það að þessi sko maður sendir út þessi skilaboð hvað má segja og hvað má ekki segja og þetta við erum bara komin inn í dýrabæ það bara ein ríki skoðun og hann segir sko að hann skuli segja þetta þú ert of góður náungi til þess að hafa áhuga á þessu liði hvað eigið Helgason að segja þú ert of góður náungi til að hafa áhuga sem sagt þú átt ekki að vera að setja þið inn í þessi mál Gústi Hugsa, þetta það sem hann að segja. Vertu ekki að setja þig inn í þetta. Þú ert of góður. Þú þarft að vera með okkur í góða fólkinu. Ef að þú ferð út á línunni, þá mun ég hætta að tala við þig í hérna í silfrinu mínu. Ég meina...
En nú er þetta svolítið erfið. Sko,
þú sér það 25 ár síðan ég fór í hérna... hætti á ríkisútvarpinu. Mm. Þeir hafa aldrei beðið um að koma þangað.
Nei.
25 ár, samt var ég hérna fréttamaður sem breytti hérna fréttum í ríkisútvarpinu. Við byrjuðum allt hérna að fjalla dóms- og sakamál og við vorum hérna, við breyttum, ég og Yngvi Rafn, við breyttum fréttum á sjónvarpinu og hérna, og svo fór ég yfir á stöð 2 og við heldum þessu áfram og það voru margir sem voru ekki sáttir við okkur og pólitíkin krafðist þess að ég og Palli til dæmis við erum reknir af stöð 2 alveg eins og pólitíkin krafðist þess að ég erði rekin af sjónvarpinu sérðu, ráðandi öfl en við gengum fram í fréttaflutningi þar sem Við vorum í því að flytja fréttir og flytja sannleikan en ekki einhvern réttrúnaðan hvað með ég segja og hvað með ég ekki segja. Hugsaðar það betur að Nigel Farage, sá sem hérna bylti maðurinn á bak við Brexit.
Já, maðurinn á bak við Brexit.
Hann kom til Íslands.
Já.
Hvorki stöð 2, né rúf, Nei. Voru með fréttum eða töluðu við manni. Hugsaðar það að Jordan Peterson, einn umtalaðasti maður netsins, kom til Íslands. Stöðu talaði við hann, en ríkisútvarpið talaði ekki við hann.
Hegur Stórhaug sem nú vinstri sinnuð, manneski.
Hún kom hingað.
Hún vann hjá hérna stjættabaráttunni sem er vinstri sinna, sem myndi segja kommunistablaði nú. En hún kom, ég átti við tal við hann.
Já, þú átti
við tal við hann.
Ég fór að hlusta á þessa konu.
Já, en hérna hún var að greina frá því að hún var fyrst og fremst að hugsa konur já. Sem eru múslimar. Og fá ekki bara að lifa eðlilegu, svona getur kallað lágmars eðlilegu lífi.
Njóta
og
ekki þess, mannréttind.
Nei, ég langt frá því.
Jafnréttis.
Langt frá því og það er þess vegna sem hún fer út í þetta, en þeir vildi ekki hlusta á hann og hún fekk ekki.
Nei.
En þessi ritskoðana tilburðir, þeir eru að gerast líka núna á vissum síðum á internetinu. Það verður að draga út, það verður að ritskoða. Núna það þannig að staðan ekki góð í kosningum. Þeir töpuðu Brexit, töpuðu fórsetakosningunum í Bandaríkjunum og það sem að gerast núna víða í Svíþjóð, núna í september, þegar það lítur ekki vel út fyrir góða fólki, hefa góða fólkinu núna.
Nei.
Og þá spurningin hvað þeir geta gert.
Já.
Því að kratarnir eins og í Danmörku og þeir fóra bara snerust gegn þessari stefnu af opin landamæri og þá þetta fólk orðið rætt það að stjórnmálaflokkarnir fari allir og þessir hefðbundu fari jafnvel að skipta skoðun
Já.
Og þess vegna þarf að gera eitthvað
Akkurat.
Og þá spurningin hvað getum við gert í internetinu, hvernig getum við haldið áfram að ritskoða, það hefur ekki dugað að ráðast af einstaklingum og því vil það þá er spurningin hvað er næsta skref og þá er það spurningin hvað er muni gera verða þessar síður sem er ekki sammála því að opna landamærina verður þeim bara að loka það
Já, það eru þegar fréttur það verið að loka síðan
Já.
Í Bandaríkjunum
Er þetta Google, gert líka fyrir kostingarna nú sem er í nóvember er verið að stoppa þetta þar
Google er að semja við Kimverja Þeir kalla það projekti heldig Dragonfly,
já.
Þar að segja að þú stoppar aðgengi að óæskilum síðum, sérðu.
Það sem að kemur stjórnvöld vilji.
Já. Þetta er að gerast. Þú sér hvað gerist á Facebook, á fjölmiðlanörnum, þar sem sjálfur fjölmiðlamennirnir eru að ræða saman, þeir þola ekki að fá þessa greinin og síðuna hjá sér. Öðru sem að trompast og hinta það að þetta verði tekið út og hvað gerist þetta tekið út.
Er þeir hættur um að smitast
það? Það lítur að vera ég er náttúrulega bara smitandi er það
ekki? Já, þessa skoðanir en sko þetta náttúrulega eitthvað sem svolítið erfitt að eiga við fyrir þá vegna þess að það sem að gerast núna í Evrópu að það eru eftir sérstaklega ítlösku kostningar það eru sennilega eitt mesta áfall sem að þeir hafa orðið fyrir innan Evrópusambandsins því að þarna eitt af stoppríkjum Evrópusambandsins, eitt af þeim stóru og þar eru Líklega 70% þingmanna andvígur opnun landamæri. Þannig að þetta hefur gjörbreyst.
Algjörlega þessi Salvini hann á bara ítölsk stjórnmálorði þetta. Já. Þetta er ekki dósvipað því sem gerist í Bandaríkjunum. Ég meina hugsa það að þessi forseti Bandaríkjana sem hér náttúrulega eru bara byrtar svívirðingar að hann hefur heldur svona fundi vítt og breytt Bandaríkin og það eru tugir þúsunda sem koma saman á þessa fundi og hallirnar fyllast og þá eru sett út stór breiðtjöld og hátalarar fyrir fólkið utan dyra til þess að hlusta á hana mann. Það er náttúrulega eitthvað mikið að ske. Það náttúrulega svakalegu bardagi í gangi og Davíð Oddsson, einn íslenskra fjölmiðlamanna, hefur verið að fjalla þetta deep state sem sem satt
í Washington.
Já, er það? Já. Þá eru þið, mitt, auðvitað. Hafið þið verið að fjalla
Já, hún hefur fjallað það.
Hafið fjallað þessi plögg sem kom út úr dómsmálaráðunutinu fyrir hálfu mánuði? Það í raun og veru hvernig rannsóknin á Trump fór að stað og hvernig hættar við rannsóknina á Hillary
Já, já.
Þetta náttúrulega sjokkar en þú hugsaðar það að þetta skuli geta gerst að alríkislögreglan að demokrata flokkurinn og framboð Hillary Clinton ráði lögfræðistofu ræður lögfræði firma Fusion, sem ræður rannsóknarfirma sem ræður brottrekin breska njósnara Kristoffer Steele sem safnar saman sögum í Moskvu og það búin til af þessum aðilum svo kallaði dossier og þessi dossier Clinton framboði sendir þennan dossier inn í FBI þar taka þessir demokratar við Comey og McCabe
segjast hafa efla þessar upplýsingar sjálfi
hugsaður, fara með þetta fyrir físadómstólin og fá heimild til þess að njósna framboð anstæðingsins í til embættis forseta Bandaríkja þetta er mesta í uppsiglingu mesta hneyksli í sögu Bandaríkjana og Watergate hneyksli er hjóm við hliðin á þessu hugsaður það að dómsmála ráð þeirra Bandaríkjana á þessum tíma, Dana Bonet hún skrifaði undir beðnina til físa dómstólsins þegar ríkistjórn Bandaríkjana Obama stjórnin sem á bakvið það að það njósnaðum framboð á móti flokks systur Obama.
Já, þú veist það vel Hallur að þeir lítast á að þetta séu hinni fyrirlitlegu.
Já,
þetta er deplorable, þess að segja. Þannig að það er allt leifilegt. Tilgangurinn helgar meðali þegar þessir hópar eru annars verð. Þeir eru ekki að njóta réttarvendar eins og í Tommy Robinson.
Já, ná,
þannig að þeir hafa fyrirgert rétti sínum til þess að dómstólar vendir í
eftirhættum.
Það er þessi skoðu.
Hugsa
þess vegna þarf að stjórnmálavæða dómstólana fjölmiðlana, akademíuna lörgluna og svo framist Lá, það er þetta sem er að gerast þess vegna eru átíkir svona hörð
þetta er algjörlega sammálaður og þetta eru mjög alvarlegir atburðir og það sem sko stóra slýsið í þessu er að fjölmiðlarnir restanast tóku þátt í þessu samsæri hérna
já, að þú miklu leiti sem vissu þeir trúðu því sem þeir, að
það var lekið í þá og þeir fengu fréttirnar og þeir einhvern veginn söllast inn í þessa spillingu í kringum Hillary Clinton og demokrata
já, þeir fjölluðu hins vegar ekkit hvernig var komið fram af hálfu þessar aðla gagvart þessum flokki.
Nei.
Þeir eru miklu áhugasamari Stormy Daniels, Anderson Cooper talaði við hana vikum sama og aðrar gleðikonur sem að Trump var með. Ég meni það er engin nefast að Trump hafi verið hér með fjölmörgum konu hér í gamla dag en það kemur þá okkur ekkert við.
Nei,
en þá eru þeir að velta sér upp úr þessu
akkurat.
Sem stóra heimsmálun í dag.
Ja, þetta er dæmigert fyrir vinstri með Þeir eru alltaf einhverstaðar út í mýri.
Á sama tíma hefur tekist að stór bæta efnahag Bandaríkjanna, færa atvinnuleysinir í 3,9% sem er kemur sér mjög vel fyrir minni hluta hópa. Og það dregur úr þjáningum, það dregur úr vandamálu þessa hóps.
Hugsa er það, það var 4,1% hagvöxtur síðasta hérna, fjórðungi ársins. Það er hefur aldrei í sögunni verið jafn lítið atvinnuleysi meðal hérna blökkumanna. Aldrei í sögunni verið jafn lítið atvinnuleysi meðal hérna spönskumælandi. Aldrei jafn lítið atvinnuleysi í sögunni meðal Asíu. Ekki jafn lítið atvinnuleysi meðal kvenna í 66 ár. Hugsaður það. Svo var það þannig að það kom prestur í hérna ja, hann átti fund með öllu veldur tremparinn átti fund með hópi blökkumanna og þá segir einn blökkumaðurinn 60 aldri á aldur við okkur hann segir ég á minni lífsteið minni lífstíð minni ævi hef aldrei upplifað forseta sem hefur hérna gert jafn mikið fyrir blökkumenn og þú forseti Bandaríkjana og það sem hefur gerst núna á skömmum tíma að fylgi Bandaríkjamanna blökkumanna í Bandaríkjun við þennan mann vondamanninn það má ekki nefna hann sko þú veist þú er þarna einhvern veginn að trappast upp til þess að sko, ef þú ert á ríkisútvarpinu það verður farið úr 13% í 30% 29% á skömmun tíma fylgi meðal spánverja hefur aukist 10% á skömmun tíma Þetta er það sem að gerast, það náttúrulega í gangi svakaleg baróta og þetta Deep State Washington ætla sér að fella kallinn með góðið ætlu. Þess vegna sjáum við þessi skrípa réttarhaldi yfir þessu mannafórt. Hugsa er það.
En hann náttúrulega tengist ekki Trump nema hann var að vísu hann náttúrulega þessi skattsvik hans sem hann sakaður þau gerast náttúrulega löngu áður
Jókræn, en hann hérðu, hann var í vinnu hjá Trump í 100 daga og hérna og hvað gera þeir? Þeir hérna ákæra fyrir skattsvik og yfirleitt það nú alla jafna þannig að ef þú ert dæmdur fyrir skattsvik þá það mildur fangelsisdómur kannski 1-2 ár
ekki bandar ekki hann
þessi maður á yfir höfði sér yfir 100 ára fangelsi
já allavega æfið hann fer ekki fangelsi
hann fer ekki meir
hann getur alltaf þetta náðan
hann gæti gert það og hann mögur gera það, ég, þú veist þetta náttúrulega alveg sjokkarandi sko. Hérna, þessi Müller hann náttúrulega hugsaði það tveimur dögum fyrir fund Putins og Trump þá gefur Müller út ákæru 112 rússum hugsaði brjálaði
það er sem er svo sláandi í þessu allir að það er engin sönnunagögn Það engin sönnun fyrir því svo kallega samráð milli rússa og Trump.
Það er ekkit.
Og eins og ég hef nú bent á þetta collusion eða samráð, þetta tekið úr samkeppnisrétti. En ekki sakamálarétti.
Nákvæmlega.
Samráð ekkit ólöglegt.
Það varðar ekkit við lög.
Sakamál, það ekki allavega ekki það ekki
eftirlega.
Þetta þöl er búið að þetta alveg ótrúlega hvernig. Þess vegna faraði þá leið að taka einhverja menn sem hafa átt í vafasömu viðskiptum eins og þessi sem þú ert að benda á og hvort það sé ekki hægt að fá hann til þess að segja eitthvað Trump gegn því að hann fái vægari refsi og þá þessi leið fari til þess að reyna að ná árangur þetta náttúrulega ótrúlegt
en þetta þulið upp á hérna hjá góða fólkinu á rúf dag eftir dag alveg eins og nýju neti og það bara verið að ala með þessu fordómum heift og hatri það ekki tekið nein efnisleg umræða
En þeir telja þeir þurfi ekki, sko, eða geta blásið upp alls konar eða svona lift þessu ástandi inn á mjög svona, eldfimt tilfinningalegt svið, þá geti þeir svona dregið með sér einhverja inn í þessa umræð. Það það sem þeir eru að gera. Þess vegna eru gleðikonurnar þarna, þess vegna eru skattsvikin þarna, þess vegna eru þetta svona og ýmislega sem hann hefur sagt og hann er náttúrulega
hann er stríðakjaftur
hann er náttúrulega getur verið mjög dónalegur og það er þetta taka bæði það beint og ég tala ekki úr samhengi þá lítur þetta alltaf ekki mjög vel en ef við svona lokum tökum eitt atriði það er sambandi við Ísland nú erum við búin að tala þetta ástandi og við erum nú með hérna sem marga við erum með 8 stjórnmálaflokka hér á þingi þrýr í stjórn og 5 í stjórnarandstöðu hvernig finnst þér eiginlega umræðan þessi mál vera hérna þú hefur lýst því hvernig ástandir í fjölmiðlum þú varst nú starfaði svo lengi í fjölmiðlum og gerð ekki þessi mál hvernig er staðan að þínu mati innan íslenska stjórnmálaflokka ef við tökum til dæmi sjálfstæðisflokkin sem að þú hefur nú kannski haft mestan svona ef við tala samúð með að ég býst við því að þó ég vil nú kannski ekki vera fullir á mikið
ég er borgarlega sinna
já,
ég trúið á sko, minn grundvallar hugsun er að ég trúið að frelsi einstaklingsins hann er svo grunn eining sem við
en hvað finnst þér hvernig finnst þér sjálfstæðislokkunni standar
ég vil bara segja þetta það sem gerst hefur á Vesturlöndum er það að þessir hefðbundnu öflugu flokkar hafa meira og minna allir bognað og farið
og ekki af ástæðu
og farið út af hérna brautinni
er það kjarkleysi?
Sjálfstæðisflokkurinn þetta er náttúrulega eitthvað alveg skelfilegt sem hefur gerst í Evrópu sjálfstæðisflokkurinn er líkt og aðrir flokkar hefur orðið fyrir þungum áföllum og hann orðin litaður af þessum rétt trúnaði því miður og við sjáum það bara
að sjá mbl.is
til dæmis. Skelfilegt að sjá það alveg skelfilegt orðið að sjá þann miðil og ég veit að ég
og sunnudagsblaðið hjá þeim
sko morgunblaðið bara ægis hjálmi yfir önnur íslensk blöð af því að sagði sannleikan og stóð vörð um frelsið ef að MBL ætlar að halda áfram á þessari braut, þá mun MBL hérna hverfa sjónum okkar.
Ertu vissu það?
Algjörlega. Því verður lokað vegna þess að lígin eyðir alltaf sjálfur sér. Og sama mun gerast með ríkisútvarpið. Ríkisútvarpið verður ekki, innan 10 ára verður ekki ríkisútvarp á Íslandi. Innan 10 ára verður búið að leggja niður
en
lígin hún eyðir alltaf sjálfur sér þeir sko sérðu það öfgarnir og lígin lígi ríkisútvarpsins hún er alltaf að magnast og magnast
já,
og magnast
vel,
já en sérðu það kemur að því að þeir fara fram af hengifluginum vegna þess að lígin eyðir alltaf sjálfur sér ílskan eyðir alltaf sjálfur sér og þá verður uppgjör og það mun koma að þessu uppgjör og við skulum bara standa vaktin að þanga til vinur og standa vörðum frelsið og standa vörðum málfrelsi og mannréttindi og þegar brotið á mannréttindum hvort sem á Íslandi eða annar staðar þá stöndum við vaktina já, með fólki og við skulum standa með eins og þið eru að gera á þessari útastöð Pétur, þú Artrúður þið standi með hinnum íslenska alþýðum manni og þessu óbreytta fólki sem á ekki hljómgrunn uppi í dýrabænum og efstaleiti þar sem góða fólkið og tala við sjálft sig og situr við borðið við, hérna, þar sem með myndin af félaga Napóleon upp á vegg og svínin allt í kringum hérna stjórnaborðið.
En það þarf stjórnmálaflokka til að breyta rúf eða leggja það niður.
Það kemur að þessu öllu samanvinur. Það á leiðinni alveg svakalegt uppgjör vegna þess að þessi stefna sem rekin í Evrópu Bandaríkjamenn eru að hætta við hana núna þessi stefna opin landamæri og að hleypa inn hérna flóttafólki algjörlega stjórnlaust hún náttúrulega það kemur mjög fljótlega að því að það verður horfið frá henni og þetta Evrópusamband
Skaðinn í Bretlandi þú kannski komið 600-700,000 innflytjendur á Ítalíu sem er aðla frá Afríku hvernig njóskapanum allar að taka stáðið
sérðu þetta þetta er umræðin á Ítalíu og þetta er líka orðið umræðin í þýska þinginu
þetta er það að borgum eins og Napóli og annars stað sem glæpast þar svo mikil nú þeir falki falla alveg inn í þetta en það hafa eitt annað að gera
nei. En hugsaðu breytingarnar sem hafa átt sér stað á Bundestag ef þú fylgist eitthvað með umræðinu þar og þú sérð og þeir eru að gera sig grein fyrir því þjóðverjar að það er ekki nema 15 miljónir hérna þjóðverjar sem standa undir Þýskalandi eins og við þekkjum það það er að segja skattgreiðendur opinberir starfsmenn og aðrir þeir eru náttúrulega að taka launsinn í gegnum skatta sem þessar 15 miljónir að þessari 83 miljón manna þjóð hefur á framfæri sín sko, sérðu, umræðan í Þýskalandi er að breytast mjög dramatíst Merkel, hún fortíð
Ég sá hún að labba út af fundi þegar hann var að tala þarna fyrir alternatíf fyrir Deutschland
Alexander hérna, já, ég man nú ekki til dæmis, þetta er einn af þessum flott, þetta er hérna mjög virðulugur flottur
prófessor
öflugur maður sem er að tala gegn þessu slysi sem er á sér stað og sko hann er að benda á það og þeir eru að benda á það að þessi sko þessar 15 miljónir sem eru að standa undir þessum 83 miljónum og það eru að koma inn til landsins fólk í miljónavís sem verður byrði á þýska ríkinu að það er komið að breaking point það er ennþá tími segir þessi maður til dæmis
en hann er að renna út
sérðu og það sem Evrópa verður að gera hún verður að fara með jarðeitur á höfustöðar Evrópusambandsins og jafnaðar við jörðu
Sko láta það vera loka orðin með jarðíturna þarna. Þakka ég fyrir að koma til okkar. Þakka ég fyrir og ég þakka hlustendum út af sögu fyrir að hlusta verði sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun.
Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, norræna.is. Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is.
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Hellur hreinsun auðlýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. Optik Reykjavík auðlýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Kringlubón auglýsir, alþrif og bón frá krónur 8.900, 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja, keramikmössun 24 mánaða ending, inngangur í bílatjallara, litli stóriturn, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss? Kíktu á vörumerkið Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar.